Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Еврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Юлія Алексеєва. Подводим виніки авторка 5 студеня. Мінгандлю адмовляє, що у Білорусі на ринку нехарчових товарів утворився колапс. Розміркований студент розповів про життя у колгасі. Лукашенко подарив пенсіонеркам пухові хустки, а у отказ отримав подушку. Про гэта да інше тягом полгодини.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарді». Пуховые хустки от имя Александра Лукашенко отримали у подарунок жанчыны, якія проживают у городском доме-интернате для ветеранов войны и працы світанак у Минском районе. Керовник Беларуси наведал гэты интернат 5 студеня, поразмовлял с его жыхарами. Подчас чаявання Лукашенко запевнил, что держава и надалей будет клопотиться про старых. Ветераны подяковали ему так само за кавуны, передаденные ранее з уроджаю, выращенного на территории президентской резиденции. Под заканчивание встречи ветераны разом с Лукашенком выконали знакомитую «Катюшу» да и иншие песни, поведомляя Белта. У комментарии «Комсомольской правде» директор дома-интерната Алена Варивончик поведомила, что и керавник Беларуси съехал от их не с пустыми руками. Цитую. «Мы ему подарили подушку-цацку анёла-ахоуника. Эта подушка олень незвычайная. Яна с ручками, ножками, тваром и у шапцы с крыльцами». У доме-интернате «Светанок» проживают 92 человеки, 37 мужчин и 55 жанчын. Сярод іх 18 ветеранаў Вялікай Айчыннай вайны, 52 ветераны працы і 10 чалавек на ўмовах пажыццёвага ўтрымання.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Новина номер 4 у «Петарде». Головное управление идеологичной работы Могилевского облвыконкама обвестило тендер на проведение социологичного доследования. На его плануется выдаткивать 362 миллионы рублей, это каля 20 тысяч долларов. Идеолога утекавить громадско-политичная ситуация в области на передадне выбору у палату представников, стан и социальная значность белорусской мовы, а так само узровень коррупции в области. У галіне беларускай мовы ідэолагі будуць выяўляць гатоўнасць грамадзян да адраджэння мовы і яе папулярызацыі як элемента культуры, таксама ролю СМІ ў папулярызацыі мовы. Таксама плануецца высветліць, наколькі шырока беларуская мова ўжываецца ў штодзённым жыцці магілёўцаў. Заяўкі на тэндэр прымаюцца да 19 студзеня ўключна. Усе патрэбныя для ўдзелу ў тэндэры дакументы пералічаныя на сайце icetrend.by.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Напередодні Нового года у Кёльні адбылося каля 80 нападаў на жанчын. Пасля гэтага мэр горада Генрыета Рэкер склікала экстранную нараду з паліцыяй, інфармуе BBC. Большасць нападаў адбыліся каля цэнтральнай чыгуначнай станцыі горада. Паводле папярэдніх звестак, у іх удзельнічалі каля 1000 агрэсіўна настроеных маладых мужчын. У паліцыі кажуць, што большасць нападнікаў былі выхадцамі з арабскіх краін і з паўночнай Афрыкі. Як мінімум адна жанчына была згвалтаваная, многія былі абрабаваныя. Сярод пацярпелых ёсць і жанчыны-паліцэйскія. Паліцыя спрабуе высветліць, ці была гэта серыя нападаў адным арганізаваным і загадзе спланаваным актам. Таксама вывучаюцца запісы з камер назірання і мабільных тэлефонаў. Таксама поступаюць паведамленні пра напады на жанчын у Гамбургу і Штутгардзе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Новина номер 2 у «Петарде». Размеркованный у колгас хлопец жалится. Частку заробка выдают колбасой, светло отключенное за долги. Подробязности у репортажа.
После аграрного технического университета экономист Иван трапляет по размеркованию у колгас Браслаўскага района. На працу у его нема светла уже год, отключили за долги. А частку заробка выдают натурпродуктам, колбасой да молоком. Дали дом, бярвенчатый, досыть великого померу. До Ивана там жил один человек, зараз живут у троих. Все хлопцы по размеркованию.
Обычная деревня, которая находится на трассе. Внутри, так скажем, минимум удобств. Вот, у меня была там пустая комната, по факту, в которой никто не жил уже последние года 3. Я сплю в одежде, потому что у меня дом продувает, я его не могу протопить. Обычные печки, которые нужно топить каждый день.
Спочатку заробок Ивану платили цалком. Зараз выдают частково, колбасой да иншими продуктами.
Ну вот за этот месяц я получил сколько? 550 тысяч наличкой, да? А там также существует понятие натуральной оплаты. То есть это там список на магазин, определенная сумма. Да, это определенная сумма отдается колбасой. Вот. Ну, то есть закупается там у соседнего хозяйства, либо еще у какого-то.
Зараз Иван думает и просить ему переразмеркование, бо праца у сельской господарцы амаль паусюль подобное. Что год у Браславский район проезжает больше за 100 специалистов по размеркованию, описываюсь у Браславским райвыконками.
То, что касается натурпродуктов, ну да, где-то такое, да, встречается. Ну, я буквально выезжала в понедельник, была вот на ферме, разговаривала с дояркой, она из Украины, и, в принципе, довольная, потому что сработает на ферме, и говорит, ну, как бы мне там получить продуктами, какая разница.
В 2015 году после университета размерковались 20 тысяч человек. Из них 18 тысяч доехали до первого места працы. Артем Мартынович, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Міністэрства гандлю Беларусі адмаўляе, што ў нашай краіне на рынку нехарчовых тавараў утварыўся калапс. Пра гэта напярэдадні заявіла Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Перспектыва», якое паведамляе пра спыненне з новага году працы 90% гандлёвых цэнтраў і рынкаў. Прычынай называлася халатнасць чынавенства, якое не дало належнай увагі сітуацыі і праігнаравала шматлікія прапановы прадпрымальніцкай супольнасці. Першы намеснік міністра гандлю Артур Карповіч у каментары Белта кажа, што многія прадпрымальнікі яшчэ знаходзяцца на навагодніх і калядных вакацыях. Таму пакуль немагчыма казаць, які адсотак ІП сапраўды не выйшаў на працу, адказаў чыноўнік. Паводле яго слоў, гаварыць пра нейкі калапс на рынку нехарчовых тавараў не даводзіцца. Гэта хутчэй нагнятанне сітуацыі, лічыць Карповіч. Ён перакананы, што частка індывідуальных прадпрымальнікаў паспелі перабудавацца для працы па новых правілах. І толькі частка чакала развіцця сітуацыі, якраз у іх і могуць узнікнуць праблемы. Першы намеснік міністра сцвярджае, што патрэбнасць насельніцтва ў таварах лёгкай прамысловасці задавальняюцца ў поўным аб'ёме. Нагадаю, з пачатку гэтага года ў Беларусі пачаў дзейнічаць указ прэзідэнта номер 222 аб рэгуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці і рэалізацыі тавараў індывідуальнымі прадпрымальнікамі і іншымі фізічнымі асобамі. ІП павінны рэалізоўваць прадукцыю легпрама, увезеную з краін мытнага саюза, толькі з суправаджальнымі дакументамі. Яны ж сцвярджаюць, што расійскія пастаўшчыкі, у якіх закупляюць тавар большасць беларускіх ІП, звычайна адмаўляюцца выдаваць дакументы аб паходжанні прадукцыі альбо прадастаўляюць фіктыўныя даведкі. У выніку на ІП накладаюць штрафы, у іх канфіскуюць тавар. Неаднаразовыя просьбы прадпрымальнікаў да ўладаў адмяніць указ задаволеныя не былі. Між тым, магілёўскія прадпрымальнікі зладзілі стыхійную акцыю пратэсту. 5 студзеня на віленскім рынку Магілёва каля 20 прадпрымальнікаў пратэставалі супраць 222 указа Александра Лукашэнкі. Акцыя адбылася стыхійна і без удзела міліцыянтаў, піша наш Магілёў. Прадпрымальнікі, якія сабраліся на акцыю пратэста, прасілі ўрад прыпыніць дзеянне згаданага ўказа, бо іначай многім прадстаўнікам малога бізнесу давядзецца папоўніць армію беспрацоўных. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи авторка 5 студеня. При микрофоне для вас працавала Юля Алексеева. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.